के प्लेयर आजादक रेडियो से Assalamu alaikum hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň dekabr aýynyň 28-nji hepdeniň seýşenbi güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagatynyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryan. Özele habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Clinton Khodorkovskiy barada sudun çıkaran kararını tanqid etdi. Azerbaycan Belarus'a neft eksport eder. Orsiyet Belarus'ta tutsak edilen rayetlerinin azat edilmeğini talep ediyor. Qar Orsiyet'in aeroportuna hem yaramaz təsirini yetirip başladı. Şimdi şu ve beylik haberlerin doğrulak mazmunu bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari Hillary Clinton önkü biznesmen Mikhail Khodorkovskiy barada Orsiyetde sudun çıkaran kararının bu yurdun halkara abreyni ve biznes klimatına yaramaz təsirini yetirecektiğini aydıp onu tanqid etti. Məlum olşuna göre qadağan edilen Yukos Neft kampaniyasının tutsaklıkta saklanan yolbaşçısı Mikhail Khodorkovskiy'nin işi barada düğün suudda ikinci gedektiğinden şikeçildi. Clinton bu barada yer eden beyanatında Prezident Medvedev yüzlenip Onu yurtta qarashsız adalet sistemasına hormat qoyulur yali yağdaydı rütmege çağırdı. Bundan özel Germaniyanın adam hukuklar boyunca komisari Markus Leon ve halkara günah geçiş yağni Amnesty International quraması hem Khodorkovskiy baradaki sudun kararını tanqid ettiler. Məlum olşuna göre Moskvanın sudunda geçirilen düğünkü dinlenişikte Sudiya Khodorkovskiy ve onun biznes partneri Platon Lebedev'e bir kanunçılıkta hemen para yumaklıkta günahlı tapılanlığını ıqlan etdi. Bu kararın hazırki dövrde türmede saklanan şol adamların türme tutsaklarının möhletinin hasam uzadılmağına sebep olup bilecektigi aydılyar. Azerbaycanın devlet eýetçiligindäki energiýa kampaniýasy Sokar bilen Venezuelanyň arasynda neft boýunça ulalaşyga gol goýuldy. Şol ulalaşyga görä 2011-nji ýyldan başlap Azerbaýjan Venezuelanyň tarapyndan Belarusa her ýyl 5 million tonna sowuklaşdyrylan neft eksport eder. Onuň deregine Venezuela bolsa Azerbaýjanyň adyndan 5 million tonna nefti Birleşen Ştatlaryna eksport eder. Sokarın ýolbaşçysy Ronak Abdullaýewiň aýtmagyna görä bu neft Ukraina verilip şol yerden Odessa Brody Nebit Turbas arkali Belarus'a aktarlar. Venezuela'nın prezidenti Hugo Chavez oktyabr ayında Belarus'a sapar edip, ol 2011-nji ve 13-nji yılların aralığında Belarus'a 30 milyon tonna nebit eksport edilecektiğini aydıptı. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Belarusda 19-njy dekabrda geçirilen jedelli saýlawlardan soňra geçirilen protestde tutsak edilen Orsiýetiň raýatlarynyň ählisiniň azat edilmegini talap etdi. Orsiýetiň daşary işler ministriniň ormasary Grigori Krasiniň Belarusyň Orsiýetdäki elçisi Wasili Dolgoliyev bilen telefon arkaly düýünki geçiren söhbetdeşliginde onuň Minskde tutsak edilen Orsiýetiň 11 raýatynyň azat edilmegini talap edenligi aýdylýar. Krasin ayrıtıyla bu meselenin vaxtında çözülmezliğinin Orsiyet bilen Belarus'un katnaşığına erbet təsirini yetirecektiğine aitti. Belarus'un Suudi tutsak edilen şol 11 adamın 10-15 gün qabuda saklanmak barada karar çıkardı. Şeride onlardan ikisinin işine 30. dekabrda Minsk'in şehir sudunda karalmağının mümkündüge aydılıyar. Mälim bolşuna görä Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň 3-nji gezek prezidentlik wezipesine saýlanmagyna garşy geçirilen protestiň dowamında 600 töwereg adam şol sanda prezidentlige dalaş edýän ençeme kandidat tutsak edilipdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlamyzy dowam etdirýär. Düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän FITA toparynyň maglumatyna görä 2010-njy ýylda Özbegistanyň Islam Hereketi atly toparynyň 50 agzasy öldürildi. Olardan ýarpysynyň gowragynyň uçarlar arkaly amala aşyrylan hüjümlerde helak bolany aýdylýar. Şumhul İslam atly topar tarapyndan 24-nji dekabrda çap edilen maglumatda bolsa agzalyan hereketiň söwüşçilerinin Täjikistanda, Awganistanda we Pakistanda dowam edýän çaqnaşyklara gatnaşýanlygy aýdylýar. Orsiýetiň Interfax habar agentligi 12-nji dekabrda çap eden maglumatynda Özbegistanda ekstremist toparlaryň agzasydygy aýdylýan 12 adamyň türme tutsaklygyna hüküm edilenligi habar berilipdi. Ortiyadın Interfax xəbər agentliyinin məlumatına görə Moskvanın ən ulu aeroportu olan Demidedovda qar hemem yağışlı hava hərərli bulan bucarlıq yüzə çıxıb uçar qatına ona həm pət gelçilik dörüdü. Ağdalyan çeşmə inçəmə uçarın iyizə süyüşürləndik nişonluqda kəbir yolaqçıların hepdənin başından məri aeroportda qaraşıyanlığını haber veriyər. Haberlardan məlum olsuna görə aeroportda qaraşıyan adamların köplüge zərərli yolaqçılar uçub başlayan uçarlarına həm vaxtında yetişməkdə qiyinçilik çəkərlər. Şeylərə aeroportun elektrik öpçünçiliği barədə həm qiyinçilikların emələ gelənliği aydılıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberlerle tanış olduğunuz oları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Öge peşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkullarında kalın.